Դժբախտաբար, տոթակեզ վայրերում, որտեղ ավելի հաճախ է հանդիպում այդ շռայլ բուսականությունը, ախտահարված են «վոմիտո նեգրո» սարսափելի հիվանդությամբ. Դա մի տեսակ անանցանելի օղակ է ստեղծում ամբողջ Մեքսիկայի շուրջը, վախեցնելով օտարերկրացիներին ավելի շատ, քան կանեին ամենաքաջ բանակները, և խափանելով նրանց ներխուժումն ու նկրտումները. Միաժամանակ այդ օղակը, արգելելով եվրոպացիների մուտքը Մեքսիկա, խոչընդոտում է քաղաքակրթության զարգացմանը այդ երկրում. Դեղին տենդը մոլեգնում էր երկու օվկիանոսների գրեթե ողջ ափերին, բայց գլխավորապես Վերակրուս նահանգում, Յուկատան թերակղզում, Օախակայի ափերին, նախկին Սանտանդերի մերձ ծովյան շրջաններում, ամբողջ նախկին Լեոն թագավորությունում, Կալիֆոռնիայի ափերին, Սոնորայի արևմտյան մասում, Սինալոայում, Նոր Իսպանիայում, Մեխիկո, Միչուական և Պուեբլո նահանգների հարավային մասերում, Ակապուլկո նավահանգստում, Պապագալո և Պերեգրինո հովիտներում, այսինքն առավել շոգ, այդ իսկ պատճառով վնասակար կլիմա ունեցող վայրերում. Կորդիլերների լանջերին 1200 մետր բարձրության վրա ջերմաստիճանը փոփոխվում է, դառնում է մեղմ համաչափ. Այստեղ թագավորող հավերժական գարունը վանում է այդ սարսափելի հիվանդությունը. Այնտեղ չգիտեն, ինչ բան է կիզիչ շոգը, սաստիկ ցրտերը. Օդի ջերմաստիճանը 18 կամ 20 աստիճանից երբեք չի բարձրանում. Եվ վերջապես հաջորդում են սարահարթերը, որոնք ծովի մակերևույթից բարձր են մոտ 2000 մետր և համարվում են ցուրտ գոտիներ. Հիմնականում այդ վիթխարի լեռնաշխարի միջին ջերմաստիճանը, լեռնաշխար, որի մի մասը զբաղեցնում են Մեխիկոյի և Ակտոպանի հովիտները, 17 աստիճան է. Այն դեպքում, երբ 2000 մետրից բարձր ընկած շրջաններում օդի միջին ջերմաստիճանը 7 կամ 8 աստիճան տաքությունից չի անցնում. Մեքսիկայում գոյություն ունեցող իրարից այնքան տարբեր կլիմայական գոտիների պայմաններում եվրոպացիները, եթե իհարկե նրանց հաջողվի դիմանալ դեղին տենդի առաջին նոպաներին և ընտելանալ շոգ կլիմային, իրենց ավելի լավ են զգում տաք գոտում. Նրանց մարմինը կոպվում է, ոչ մի հիվանդություն նրանց համար սարսափելի չէ, դառնում են պինդ, դիմացկուն. Փաստը անհասկանալի է, բայց ապացուցված է բազմաթիվ օրինակներով. Իր անթիվ արժանիքներով հանդերձ, որոնց մասին արդեն խոսեցինք, Մեքսիկան ջրի խիստ պակաս է զգում և ոչ մի նավարկելի գետ չունի. Կարելի է նշել միայն շատ թե քիչ նշանակալից ջրային հոսանքներ. Ռիո Կոլորադո դել Նորտեն և Ռիո Խիլան. Հասարակածային գոտու մնացած բոլոր գետերը, թեև գետաբերաններում զգալի լայնություն ունեն, բայց այնուամենայնիվ շատ փոքր են. Այստեղ բոլորովին չկան այնպիսի փառահեղ գետեր, որպիսիք բախտի բերմամբ բաժին են ընկել Միացյալ Նահանգներին. Կորդիլերներից սկիզբ են առնում ոչ թե գետեր, այլ մոլեգնած հեղեղներ. Անձրևները, որ այնքան հաճախ են տեղում երկրում, ինչպես նաև լեռնաշխարի առավել բարձրությունը, որն արագացնում է գոլորշիացումը, առաջացնում են անսպասելի վարարումներ, որոնք ահավոր ջրհեղեղների պատճառ են դառնում. Հեղեղները դադարում են նույնքան սրընթաց, ինչպես որ սկսվում են, և ջուրը ծծվում է արագորեն կարծրացող հողի մեջ. Մեքսիկան առատ է լճերով, որոնցից հայտնի են Չապալա խոշոր լիճը, Պացկուարան, Մեթցիլանը, Պարասը, ինչպես նաև Մեխիկոյի հովտում ընկած լճերը. Բայց դրանք միայն փշրանքներն են այն ընդարձակ ջրային ավազանների, որ երբեմն գոյություն ունեին կորդիլերների բարձր սարահարթերում. Դրանց մեծ մասը տարեց տարի չորանում է, և Մեքսիկան այժմ արդեն չունի այն ծաղկուն տեսքը, որ մի ժամանակ հիացմունք էր պատճառում իսպանական նվաճողներին. Վերջիններս ոգևորության պորտկումի պահին, ի հիշատակ իրենց հայրենիքի, այդ երկիրն անվանեցին Նոր Իսպանիա. Գրեթե ամենուրեք ափերը անմաչելի են նավամատույցների համար. Ոչ մի տեղ անվտանգ ծովածոց չկա, չկան կարգին նավահանգիստներ։ Արևելյան առափը ցածր, ճահճապատ, կիզիչ արևից խանձված սակավաբնակ է։ Նրա բնակչությունը լինելով հիվանդոտ և ռախիտային, օրեցօր պակասում է։ Գետերը և նույնիսկ գլխավոր նավահանգիստները լեփլեցուն են ավազակույտերով։ Այսպես օրինակ, Տամպիկոյի և Սոտոլա Մարինայի ջրերի բարձրությունը 10 ֆուտից չի անցնում։ Ինչ վերաբերում է արևմտյան մասին, որն ավելի քան բարձրադիր է, այդ պատճառով էլ առողջության համար ավելի նպաստավոր, ապա այն իրենից ներկայացնում է գահավեժ և անապատային ժայռերի մի ընդարձակ լեռնակոհակ։ Սակայն այնտեղ երկու շատ հարմարավետ նավահանգիստ կա՝ Ակապուլկոն և Սամբլասը։ Վերջինը ոչ վաղ ժամանակներից որոշ նշանակություն է ձեռք բերել, որը շնորհիվ նրա հարմար տեղադրության և խարսխակայանի անվտանգության, հավանաբար գնալով ավելի կմեծանա։ Այնուամենայնիվ հարկավոր է նշել, որ Մեքսիկայի առափնյա շերտում հաճախակի են մրրիկները, սրընթաց քամիները, որ տարվա մեջ մի քանի ամիս շարունակ մոլեգնորեն փչում են հյուսիս արևելքից և հարավ արևմուտքից։ Հանդիպում են մեծ թվով ավազոտ ծանծաղուտներ։ Այդ բոլորը խափանում են նավերի ափին մոտենալու փորձերը և դրանք դարձնում վտանգավոր ու գրեթե անկարելի։ Համառոտ գծերով սա է Մեքսիկայի հարուստ բուսականությամբ ծածկված երկրագնդի բոլոր բարիքները իր մեջ միավորող բարեբեր երկրի տեղագրությունը։ Այնուամենայնիվ, այդ երկիրը կարծես դատապարտված է աստիճանական այլասերման։ Շուտով կարող է վրա հասնել այն պահը, երբ նրա ժողովուրդը վերջնականապես կզրկվի իր նվաճած ազատությունից, և երկիրը կուլ կգնա Միացյալ Նահանգներին։ Իսպանացիները գուցե անգիտակցորեն հետևեցին այն կարգին, որ ընդունել էին տոլտեկները, և վերջիններս, չիչի մեկներին հաղթելուց հետո, հիմնեցին մեքսիկական պետությունը։ Եվրոպական նվաճողները, ըստ հնարավորության, փորձեցին ոչնչացնել ազտեկ ժողովրդին։ Այդ նպատակով, հնդկացիների վզին փաթաթեցին նրանց համար խորտ կրոնը, բարքերը և նույնիսկ լեզուն։ Նրանք արտաքսեցին և ոչնչացրին պարտվածներին, ինչպես վայրի գազանների։ Միևնույն ժամանակ մեքսիկական ազնվականությանը փորձեցին հարկադրել բռնի ամուսնության ճանապարհով ձուլվել հաղթողներին։ Այդ քաղաքականությունը տվեց իր պտուղները։ Իսպանիայի թագավորը Ամերիկայում համարվում էր աստվածություն, որին անկարելի էր դիմադրել։ Ոսկով և արծաթով բարձած տրանսպորտը իսպանական դրոշի տակ անպատիժ, առանց որևէ հսկողության, կարող էր անցնել ամբողջ նոր Իսպանիայի տարածքով։ Թագավորի ամենակարողության մասին եղած այդ հավատը ամրապնդվում էր նաև այն օրենքով, ըստ որի ոչ մի օտարերկրացի մահվան սպառնալիքի տակ չեն համարձակվում թափանցել Իսպանիայի սահմանները։ Թաղված լինելով խոր անգիտության և բութ անասնականության մեջ, մեքսիկացիները ապրում էին առանց հույս ունենալու, թե մի օր կխորտակեն իրենց ծանր շղթաները։ Անմիտ սնահավատությունը նրանք փոխարինել էին կրոնով։ Տառապելով իսպանական գոռոս արիստոկրատիայի ծանր լծի տակ, երկրի բնակչության մոտ 2/3 կազմող հնդկական ցեղերը զրկվել էին անկախությունից, ընկել ստրկական վիճակի մեջ, որը 1000 անգամ ավելի վատ էր, քան ինքը ամոթալի ստրկությունը։ 1808 թվականին Արանխուեսում բռնկված ժողովրդական ապստամբությունը և թագավորի հրաժարականը առաջին հարվածը հասցրին արքայական հեղինակությանը Նոր Իսպանիայում։ Բացարձակ միապետը հարկադրված էր գլուխ խոնարել խռովարարների առաջ։ Այդ հանգամանքը անխուսափելիորեն պետք է թուլացներ միապետականության գիտակցությունը իսպանական գաղութի բնակիչների մեջ։ Իսկ երբ որոշ ժամանակ անց Նապոլեոնը ներխուժեց Պիրենեյան թերակղզի, նվաճեց Իսպանիան, գերի վերցրեց թագավորին և տապալեց հին դինաստիան, մեքսիկացիների գիտակցության մեջ Իսպանիան վերջնականապես կորցրեց իր հեղինակությունը։ Մինչև այդ պահը նրանք հավատում էին, թե 16-րդ դարի այդ վիթխարի պետությունը, որտեղ արևը երբեք մայր չէր մտնում, դեռևս գոյություն ունի, որը սարսափի մեջ է պահում ողջ աշխարը և ամենուրեք ակնածալից երկյուղ է հարուցում. Այժմ այդ երկյուղը վերածվել էր արհամարանքի, և գաղութի կորուստը անխուսափելի էր Իսպանիայի համար. Չէ որ նրա ուժը հենվում էր գաղութաբնակների բարոյական ճշման վրա, և ոչ թե այն սակավաթիվ զորքերի, որոնք ծրված էին այդ հսկայական տարածքում, իրարից բավական մեծ հեռավորության վրա. Այժմ Իսպանիան, կորցնելով վաղեմի հզորությունը, մեքսիկացիների կողմից դիտվում էր որպես Ֆրանսիայի դևերով բնակեցված այդ հերետիկոսական երկրի գաղութ. Ըստ իսպանական իրավագիտության հիմնական սկզբունքների, գաղութը պատկանում էր թագավորին և ոչ թե պետությանը. Բայց քանի որ թագավորը հրաժարվել էր գահից, գաղութի բնակիչները գտան, որ իրենք ազատ են նրա հանդեպ ունեցած ամեն տեսակ պարտականություններից, և մեքսիկացիներին զսպող վերջին կապանքները կտրատվեցին. Կենտրոնական խունտան, հետագայում նաև ռեգենտությունը, զուր էին ջանում ամեն կերպ հեռացնել սպառնալիքը, հրճակելով հավասարություն Մետրոպոլիայի և Ամերիկայի միջև. Եվ 1809 թվականի հունիսի 5-ի դեկրետով գաղութները հայտարարելով միապետության անբաժանելի մասը. Այլևս ոչ մի բան չէր կարող պայթյունը կանխել. 1808 թվականի հուլիսի 8-ին կորվետը տեղ հասցրեց ֆրանսիական լրագրերը, որոնք լուրեր էին բերել իսպանական բուրբոնների տապալման և Ժոզեֆ Բոնապարտի գահ բարձրանալու մասին. Փոխարքան ոչ մի հրահանգ չստանալով, սխալ թույլ տվեց. Ճիշտ է, սխալը իսկույն ուղվեց. Այդ լուրերը հրապարակորեն տարածվեց. Նա կոչ արձակեց, որով բնակչությանը հավաստիացնում էր իր նվիրվածությունը Ֆերդինանդ թագավորին, և մեքսիկացիներից օժանդակություն էր պահանջում. Խոսքերը մշուշապատ էին, բայց գաղութականները, վարժված լինելով այն բանին, որ իրենց բնավ էլ հաշվի չեն առնում, շողոքորթաբար վստահություն հայտնեցին. Կոչը ընդունվեց խանդավառությամբ, ամբոխը գոչեց «Մահ ֆրանսիացիներին, մահ բոլոր գրինգոներին, հերետիկոսներին»։ Սակայն ժողովրդի այդ անկեղծ մղումը իսկույն չեզոքացվեց մի ամբողջ շարք սխալներով, որ հետևանք էին իսպանացիների ամբարտավանության, և ատելությունը ստրկացնողների հանդեպ նոր ուժով բռնկվեց։ Պետական պաշտոնյաների սանձարձակությունը հասավ այնտեղ, որ դատարանի առավել տաքարյուն անդամներից մեկը, դատական նիստում չվախեցավ հայտարարել, թե այնքան ժամանակ, քանի դեռ Կաստիլիայում կմնա թեկուզ մեկ կոշկակար, իսկ Լամանչում թեկուզ մեկ ջորեպան, կպահպանվի գաղութներին հրամայելու իրավունքը։ Ընթարումն անխուսափելի էր։ Թշնամի կողմերը միատեսակ եռանդով պատրաստվում էին դրան։ Իսպանացիները զինված էին մինչև ատամները։ Մեքսիկացիները, որոնց հրահրում էին Եվրոպայից և Միացյալ Նահանգներից եկած քարոզիչները, միավորվեցին գաղտնի ընկերությունների մեջ։ Օդը հագեցած էր Իսպանիայի դեմ ուղված դավադրությամբ։ Առաջին փորձը ձախողվեց, շատերը ձերբակալվեցին։ Այդ օրերին ժամանած փոխարքա Վանեգասը անկարգությունը հանդարտեցնելու փոխարեն ավելի ուժեղացրեց նրանով, որ առանց խտրության աստիճաններ և պարգևներ բաժանեց Իսպանիայի կողմնակիցներին։ Դեպքերը հասունանում էին։ Մեծ հեղափոխությունը պետք է սկսվեր։ Որքան էլ որ տարօրինակ է, առաջինը հանդես եկավ եկեղեցու սպասավորը։ Նրան հետևեցին ուրիշ վանականներ և բոլորն էլ զոհ դարձան իրենց հայրենասիրությանը։ Հիդալգոն, Դոլորես փոքրիկ գյուղի քահանան, ազդանշան տվեց և համարձակ նետվեց թուլացած իսպանական ջոկատների վրա։ Անցնելով հնդկական անվարժ ամբոխի գլուխ, որը զինված էր պարսատիկներով, նետ ու աղեղով, մահակներով և դագանակներով, նրանց տարավ իր ետևից։ Ռազմական հմտության պակասը նրանք լրացնում էին կատաղի գրոհներով և վտանգն արհամարելով։ Դա թույլ տվեց, որ նրանք մեծ սխրանքներ գործեն, և դառնան ահեղ ու սարսափազդու ամբողջ պատերազմի ընթացքում, որը սկսվեց 1810 թվականին և ավարտվեց 1821 թվականին, թեև իսպանական մի կայազոր մինչև 1825 թվականը մնաց Սան Խուան դե Ուլոա ամրոցի տերու տնորենը։ Վերջացնելով այս երկար նախաբանը, որը ի դեպ անհրաժեշտ է հետագա պատմությունը հասկանալու համար, ընթերցողին պետք է անկեղծորեն խոստովանենք, որ մենք ընդհանրապես մեր գրքերին առաջաբան գրելու սովորություն չունենք. Բայց տվյալ դեպքում շատերը խնդրել են տեղեկություններ տալ հեռավոր և քիչ հայտնի այս երկրի մասին։ Իսկ այժմ անցնենք մեր պատմությանը։